3-ші бөлік. Міне шуның үшін мен, Паул, сізнің хаққа, яғни, яхуд болмағаннар хақына, Мәсих Айсаның тұтқыны боларақ Аллахыға дұға қылам. Аллахы мәрхәмәті білән, меңа сізнің үшін берілген вазифам турында ішіткен сізді. Инді қысқаша язып кеткенімше, Аллахы меңа сірін ашып, өзінің ниетін білдірді. Сіз язғаннарымны оқып, Мәсихнің сірін не рәушілі аңлауымны көз алдына кетіре аларсыз. Әуелгі заманнарда бу сір кішілерге мәғлум етілмәді. Хәзір ісі Аллаһы аны рух арқылы изгі рәсүлләренә һәм пәйгамбәрләренә ашып бирде. Бу сір шуннан ғибәрәт. Мәсих Айса бәрәбәренә яхшы хәбәр арқылы яһудләр белән бергә яһуд булмағаннар да варисташлар, бер тәннең әгъзалары һәм Аллаһы биргән вәгъдәне уртаклашучылар. Аллаһы куәтенең хәрәкәте белән ул биргән мәрхәмәт арқылы мин яхшы хәбәр тарату эшендә хезмәтче булдым. Миңа барлык изгеләр арасында иң әһәмиятсезенә мондый бүләк: Мәсихнең шиксез байлыгын башка халыкларга белдерү һәм Аллаһы сиренең ничек тормышка ашуын һәммәсенә ачыклау хөрмәте бирелде. Һәр нәрсәне бар иткән Аллаһы бу сирне иң баштан ук яшереп тоткан иде. Аллаһының максаты иман итүчеләр бердәмлеге аркылы үзенең күп кырлы зирәклеген күкләрдәге башлык һәм хакимлекләргә хәзер мәгълүм итү иде. Аллаһы моны иң баштан ук булган нияте буенча башкарды. Бу ниятне ул Раббыбыз Мәсих Айса аша тормышка ашырган иде. Шулай булгач, Мәсих белән тыгыз бәйләнештә торып, аңа иман итү аша, без кыю рәвештә һәм һич икеләнүсез Аллаһыга якынлаша алабыз. Шуңа күрә үтенәм сездән. Сезнең хакка газап чигуымә күңелегезне төшермәгез. Бу газаплар сезнең даныгыз өчен хезмәт итә. Боларның һәммәсе өчен мин ата алдында тез чүгеп ялварам. Аннан күкләрдә һәм җирдә булган һәр рух үзенә исем ала. Үз данының байлыгы белән, үзенең рухы аркылы эчке яктан сезгә ныгырга куәт бирсен. Иман итү үгез аша күңелләрегездә Мәсих яшәсен дип дуа кылам. Сез яратуда тамыр җәеп, һәм ныгып урнашкан хәлдә бар изгеләр белән берлектә Мәсих яратуының киңлегенә вә озынлыгына, бийеклегенә вә тирәнлегенә тулысынча төшенә алсын һәм кеше акылы сыйдыра алмаслык бу яратуны белсен дип дуа кылам. Шулай итеп сезне Аллаһының бөтен тулылыгы чолгап алыр. Ә бездә хәрәкәт итүче куәт белән, сораганыбыздан яки уйлаганыбыздан чагыштырмаслык дәрәҗәдә күбрәк эшли алучыга, аңа иман итүчеләр бердәмлегендә һәм Мәсих Айсада буыннан буынга мәңге-мәңгегә дан булсын. Амин.